Gode Gud, vi takker dig, fordi vi må være her i dag. Tak for sommeren, tak for solen, som skinner. Tak for fællesskabet her i menigheden. Vær nær os nu til vores gudstjeneste, beder vi i Jesu navn. Amen. Rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Nærum i dag. Tak til Kirsten, som spillede for os til indledning, og som vil spille i løbet af gudstjenesten, og jeg tror også, Johan bliver involveret undervejs. Tak for det. Og velkommen til Robert Fischer, vores præst, som vil tale til gudstjenesten i dag. Det er jo sommertid, så der er ikke så mange mennesker, som vi kunne ønske os. Der sker heller ikke så meget, i hvert fald ikke her i kirken. Der sker rigtig meget i forhold til stævner og lejre og arrangementer. Og hvis I er her, så er det nok, fordi I ikke er på lejr. Og så hjælper det ikke at reklamere, fordi der er gået i gang. Jeg ved, der er et seniorstævne om ikke så længe, som nogen skal til. Så det er ikke sådan, at det altid kun er for børn eller spejdere eller den slags. Men hold jer orienteret i menighedsbladet. Der er blandt andet en række bryllupper her i løbet af sommeren, så hvis man ikke har andet at tage sig til, så kan man jo altid komme og være med til at fejre det. Vi havde det første i søndags, hvor Jonathan og Christel blev gift, og de sagde heldigvis ja, og alt gik godt. Så er stilen ligesom lagt jo. Så ikke så mange praktiske oplysninger i dag, men lad os indsamle en kollekt, som går til at dække udgifterne ved aktiviteterne her i menigheden. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak for den overflod, som du velsigner os med, og tak fordi vi kan give tilbage af den til dig og til dit værk og til din menighed. Vi beder om, at du vil velsigne menigheden og velsigne enhver, som har givet og som er her i dag. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal synge en salme sammen. Nu takker alle Gud, skrevet af en tysk præst i 1630 eller deromkring, og det er jo en på mange måder fjern fortid. 1630'erne var en tid, hvor der hærgede krig og pest og hungersnød i Europa og i Tyskland, og Martin Rinkhardt her præsterede i hvert fald et år at forrette 4.000 begravelser. Så kan man da hurtigt få tiden til at gå i hvert fald. Alligevel havde han overskud og tro til at skrive en takkesalme og en lovprisningssalme, og det er jo egentlig imponerende set i det lys. Den fik overskriften i den lille salmebog, som han udgav, Tischgebetlein, altså en lille bordbøn. Og så ved jeg ikke, hvis man er et utålmodigt barn, så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan den store bordbøn så er. Men det her er altså en lille bordbøn. Men den passer godt som en lovprisningssalme, som indledning til vores gudstjeneste, så lad os synge den sammen. Lad os stå op og synge godt med. Nu takker alle Gud. Robert har valgt en skriftlæsning fra Galaterbrevet, kapitel 6, og vers 9 og 10. Galaterbrevet, kapitel 6, vers 9 og 10. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfæller. Lad os bede Fader vor sammen. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. I må gerne sætte jer ned. Vi skal synge en salme mere, inden vi giver ordet til Robert, og fra en tysk lovprisning bevæger vi os over i en britisk lovprisning, nemlig Pris din konge, din forsoner, af Henry Light, oversat til dansk af vores egen, tror jeg godt sige, Guldhammer. Jeg studsede over det og tænkte, en så kendt engelsk salme, der må der være andre, der har oversat den til dansk. Og det er der også, men ikke lige så godt som Guldhammer. Så det kan vi glæde os over, når vi synger den sammen, salme nummer 28.
Det er dejligt at se jer her i kirken i dag. Solen trækker jo, så den trækker, som Daniel sagde, i alle mulige retninger. Sommerhus, strand, lejr og så videre. Så det er godt at se jer her i kirken i dag. Selv skal jeg på lejren i morgen. Jeg skal på teenstævne. Ikke som teenager, desværre. Men jeg bliver inviteret at komme og tale, hvis jeg kan huske, hvordan man taler til 50-60 teenager. Jeg glæder mig alligevel og håber, at Gud giver mig ord at formidle noget meningsfuldt til vores teenager. Og at jeg bliver mindet om, at jeg var selv teenager engang. Det er godt, at jeg bliver mindet om, selvom ting er så forskellige nogle dage. Men hos de unge bliver vi lidt endnu, fordi skolen havde afslutning for cirka 14 dage siden, nær om privatskole. Vi havde en rigtig hyggelig afslutning her i kirken, og jeg fik lov til at se et par afskedsord, ikke mindst til 9. klasserne. 9. klasserne havde jeg til kristendom et par timer om ugen, så Nina hun bad mig om at sige lidt. Jeg var ikke helt klar over, hvad jeg skulle sige til dem. Og så til sidst besluttede jeg mig, at jeg ville læse blandt andet et digt til 10. klasserne. Og den digt kommer her, og jeg håber, at du vil tage imod den på en god måde, for jeg synes, gemt i digten er noget betydningsfuldt skat. Lille Peter Edderkop er et lykkedyr. Nu skal vi høre Peters eventyr. Han kom til verden i en dejlig skov. Lille Peter Edderkop synes det var sjov. I sin måde at spindelvæve kravlede han omkring, men han bestilte ingen verdens ting. Så sagde hans moder, du skal fange fluer. Lille Peter Edderkop tog en gyngetur. Peter tog en gyngetur i sin tynde snor, men han bestilte stadig ikke spor. Pludselig, mens han gyngede, knækkede hans snor. Så blev Peter Edderkop borte fra sin mor. Peter han kravlede rundt på må og få, op i en hat han pludselig lige så. Hatten kom på hovedet, Peter sad i ly. Så kom Peter Edderkop til den store by. Peter lavede spindelvæv. Det blev fejret ned. Men nu var han flittig. Han blev bare ved. For en kuffert også spindes kan, lille Peter Edderkop kom til fremmed land. Han kom til Amerika. Der blev Peter paf. Skyskraber huset høj som en giraf. Oppe på taget kravlede han og spandt. Så blev Peter Edderkop svimmel og forsvandt. Lige ned i skægget hos sin gammel ven, men han krøb selv i kufferten igen. En indianer lukkede låget op. Der sad jo Peter Edderkop. Mellem indianere tumlede han sig glad. Her var det jo sjovt. Her var også mad. Manden han længtes alligevel hjem. Han tog Peter Edderkop med hjem til sig selv. Det var digten, jeg læste til afslutning for 14 dage siden. Og tænkte, jeg vil læse den igen her i kirken, da jeg skal overveje, hvad jeg skal sige noget om her, mens vi går til sommer. Jeg troede engang, at sangen ham takker alle vige med sang. Jeg troede engang, det var en bordvers, ham takker alle vige med sang. Det sang vi tit derhjemme, indtil jeg fandt ud af, at ham takker alle vi med sang er blot en enkelt vers for en hel sang med 10 vers. Ligeledes fandt jeg ud af for nogle år siden, at lille Peter Edderkop var ikke blot en lille vuggevis, men at forfatteren Knud Pfeiffer har skrevet en hel digt med Peter Edderkop, 12 vers i sangen. I dag handler det ikke om Peter Edderkop som udgangspunkt, men mere om livets omstændigheder og de egenskaber, der nogle gange bliver tvunget frem i os af nød eller situationer eller omstændigheder eller kriser. Jo, Peter havde et sjovt liv, men han var tvunget til at tage en gyngetur. Han hang på en tynd snor, og også lige pludselig gyngede han, knækkede hans snor. Og det, at Peter lavede spindelvæv, det blev fejret ned. Det er ikke kun en fortælling om en edderkop, når man læser mellem linjerne. Det er ofte livets vilkår, at vi hænger til tider på en tynd snor, og ting, vi har bygget op, ligesom bliver fejlet ned. Og så er det i dag, jeg kommer til min hovedperson, nemlig Paulus. Det er her, han kommer i billedet, fordi Paulus for mig er et stor figur, og han har nået mange ting, nogle ligheder med Peter Edderkop. Han fylder rigtig meget i det nye testament, det gør Paulus. Udover evangelierne, så er det Paulus' brev, der fylder mest. Det brev, han har skrevet til forskellige menigheder. Men han fylder også rigtig meget som person. Altså det, der bliver skrevet om ham. Selv forekommer Paulus mere end de 12 disciple. Interessant nok. Og hvad er det første, vi overhovedet lærer om Paulus, når vi møder ham i Apostlenes Gerninger kapitel 9, 1-5, der står følgende. Han kom brasende ind i narrativ. Saulus fnyste stadig af raseri og troede Herrens disciple med mor. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, altså vejen ifølge Jesus, og som kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Hvem er du her? Svarede Paulus, som tidligere var Saul. Selv hans ankomst til det bibelske narrativ er meget dramatisk. Han raser og fnuser og er ude efter de nye bagt kristne. Han vil slå dem ihjel. Men så møder han også en dramatisk omvendelse. Et lys fra himlen. Han bliver smidt ned fra hesten, og han er fortvivlet. Hvem er du her? Ret dramatisk. Men jeg tror ikke, min omvendelse var nær så dramatisk som Paulus. Nogle gange, jeg kunne ønske, den var. Jo, Paulus, hans liv er fuld af drama. Men jeg kan godt lide Paulus, fordi han har nogle indstillinger, som inspirerer mig. Der er utrolig meget, der kan ses om ham, men jeg vil begrænse mig til nogle få vinkler om personen Paulus. Ikke fordi jeg synes, jeg ligner ham. Tværtimod, jeg ligner ikke Paulus. Det er derfor, jeg er inspireret af ham. For de kvaliteter, han har i sig selv, er ønskværdige. Hvad har vi her? Så jeg vil gerne bevæge os igennem nogle få bibelvers, som Paulus udtrykker, som handler om Paulus, som ligesom vinkler hans går på måde, hans stadighed, hans robusthed, hans viljefasthed, det der at kravle op igen, når livet kaster ham ned. Han skriver til Timotheus, et brev til Timotheus, som Paulus var mentor for. Timotheus, en ung prædikant. Paulus skriver i hvert fald 2 brev til ham, som vi ved noget om. Timotheus kapitel 4, vers 6-8, står, siger Paulus det her. Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Når han siger bryde op her, det er ikke, at han er til camping eller på lejren. At bryde op er hentydning til, at det ender snart for mig, siger han. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrkrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig. Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynkomst. Det synes jeg er ord, som enhver kristen, enhver følger Jesus, vil synes godt at kunne ytre, når vi når livets ende. Vers 9-13 siger han yderligere, det er sådan nogle andre vinkler på Paulus som person. Han skriver til Timotheus, skynd dig, kom snart. Og så siger han, Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og har rejst til Thessalonika. Kraskens er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien, kun Lukas er hos mig. Og tag Markus med. Han er mig til god hjælp i tjenesten. Tychikos har jeg sendt til Efesus. Den kappe, jeg efterlod i Troas hos Carpus, skal du også tage med, når du kommer. Også bøgerne, især pergament. Jeg kan godt lide det her stykke, fordi det er ikke Paulus teologi. Hans filosofi, det er sådan nogle personlige ønsker omkring manden selv. At Demas har forladt mig. Brokker han sig? Klæder, ved jeg ikke. Men han er mennesker og mærker og føler, når nogen går ud af hans liv, at han føler sig forladt. Må han ikke ytre det? Det gør han, han skriver det til Timotheus, at Demas har forladt ham. Det er også okay. Og så vil han have nogle ting, for at han kunne skrive, mens han sidder der. Og så fryser han lidt. Så siger han, husk kappen, som jeg har glemt. Tag den med. Jeg kan godt lide at læse de her små biografiske detaljer omkring Paulus. Udover hans meninger om den anden Adam, retfærdigheden ved tro, og alle hans store, tårnhøje, teologiske udtalelser. Det er også en mand her. Så kommer en anden favorit, som jeg har. Smiden Alexander har voldt mig meget ondt. Herren vil gengælde ham efter hans gerninger. Ham skal du også vogte dig for han er trådt hårdt op imod vores forkyndelse. For engelsk var det, jeg først mødte ham der, Alexander the Coppersmith. Did me much evil. Så siger han til Timotheus, pas på ham, når du kommer. Jeg ved ikke så meget om Alexander, men han har gjort ånd mod Paulus. Nok fordi Paulus forkynder en opstået herre, som ikke er skabt af kobber eller metal eller noget som helst. Alexander var nok en smed, der lavede idoler. Genstande, som man kunne tilbede. Og når der kommer en og prædiker, at Gud kan ikke skabes eller laves af sten, så går det over forretningen, kan jeg forestille mig. Så det giver nok mening, at Alexander smeden har voldt mig meget ondt. Jeg ved ikke præcis, hvad der skete der. Men han siger til Timotheus, pas på. Her igen er sådan en menneskelig oplevelse, udover det, han har sagt til os. Og så er den næste i 16-17. Du kan se, at han fortroler sig meget i Timotheus, den unge prædikant. Han siger meget til ham, selvom Timotheus var yngre. Paulus åbner sig over for den her unge mand. Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp, siger han. Alle svigtede mig. Gid det ikke må blive tiltrængt dem. Men Herren stod mig bi og gav mig kraft til at fuldføre min forkyndelse af budskabet, så at alle folkeslagene kan få den, der hører, og at jeg bliver udfriet af løvenes gab. Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham vær ære i evighedens evigheder. Amen. Igen, der er nogen, der er stukket af fra Paulus. Og jeg spekulerer nogle gange, hvis jeg var sammen med Paulus og rejste med ham. Når man tænker på den store personlighed, han er. Og den frimodighed, han gik med. Det kunne være, at jeg havde også stukket af. Det ved jeg ikke. Fordi han var modig. Han gik ind i situationen og forkyndte Herren Jesus. Og måske var der nogen, der ikke kunne ligesom holde ved og tåle det her. Og så stikker de af. Og så er der nogen, der ikke kom og forsvarer Paulus. Har du nogensinde oplevet det, du står i situationen, og du føler dig helt alene om sagen? Jo, Han er et menneske også. Men han er viljefast, og han, kan man sige, kravler op igen. Det her kan jeg også godt lide, hans formaning til menigheden i Galater. Han skriver til dem. Han har bedt dem om at tage en kollekt for at hjælpe hans ministry, hans tjeneste. Men han taler også om, at hvordan de skal behandle hinanden også. Og han siger, lad os ikke blive træt af at gøre det, som er ret. På engelsk siger, don't be tired of doing what is good. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfælder. Hvorfor kan jeg lide det her? Det er fordi det er en erkendelse, at vi rent faktisk bliver træt at gøre det der ret. Det gør vi nogle gange. Selv det bedste iblandt os, det er en erkendelse og samtidig en opfordring til at holde ud. Prøv alligevel at gøre det der ret. Så jeg kan godt lide den erkendelse. Han tager ikke fra os, at vi nogle gange bliver simpelthen træt at være rare og søde. Nej, det var ikke det, Paulus siger, men det er sådan, vi føler nogle gange. Så han var på rigtig mange måder en, som kravlede op igen, som blev fejet ned, som hang på en tynd snor. Hans liv, synes jeg, er en opfordring til os, at vi kan også kravle op igen. Korinterbrev kapitel 4, vers 8 og 9. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lader os ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grund. Det er en af Paulus bedste erklæringer om hans tro. Han er drivet af kærligheden til Jesus Kristus og Jesus Kristus kærlighed til ham. De er drivkraft for Paulus. Og han siger, at uanset hvad der sker med mig, så går vi ikke til grund på den måde, at alt er fortabt. I brevet forklarer han, at det går med, at det at gå med evangeliet har ikke været omkostningsfrit, men at han er villig til at betale prisen, og det er netop evangeliet, der driver ham frem, og der giver ham uholdenhed. Tanken, oplevelsen om Jesu Kristi kærlighed til ham, driver ham frem. At han er frelst ham synder, som forfølgt Guds folk, blev modtaget af Kristus, blev frelst af Kristus og sendt ud med den samme kærlighed. Nu mødte Daniel mig heroppe foran og meddelt, at det var ikke børn i dag, så måske skulle det ikke være børnehistorie. Det synes jeg er synd, fordi jeg har jo forberedt en børnehistorie. Ikke noget om dig, Daniel. Det er også mit arbejde, og jeg har arbejdet for at finde et børnehistorie. Så jeg tænkte, jeg vil gerne dele den alligevel. Er det ikke fair, at jeg deler børnehistorie? Jeg har trods alt søgt den. Og om det så hænger sammen med prædiken, det ved jeg ikke. Men inden jeg kommer derhen, Knud Pfeiffer, han ender hans digt med disse to vers. Med og modgang, Peter tog, lige fra han faldt. Gør du det samme, så kan du klare alt. Det er, hvad du vil erfare gang på gang. Bare kravle op igen, som i Peters sang. Lille Peter Adderkop kravlede langsomt op. Regn den kom og skyllede Peter væk. Så kom solen og tørrede Peters krop. Lille Peter Adderkop kravlede atter op. Jo, det er vuggevis, men et vuggevis kan også bære sandheder, mener jeg. Ting vi lige så godt kan forberede vores børn på, og os selv på, og erkende, at livet har mange dejlige ting. Solrige dage, men også vanskeligheder. Livet kan være hyggeligt, men livet har nedtur og sværheder og tab og savn. Jeg kom til at tænke på den mor, for eksempel, som gik ind for at vække hendes søn, for at han skulle i skole. Måske har I hørt om den. Og han ville ikke i skole. Og han kunne ikke lide lærerne, og han kunne ikke lide eleverne. Og moren, hun insisterede, at han skal også op og i skole. Hvorfor? Jo, fordi du er rektor på skolen. Så du skal afsted. Det er en sjov historie, fordi jeg synes, uanset stadiet i livet, at vi kan have nogle dage, hvor vi vil helst blive under dynerne. At livet kan være hårdt. At man vil helst blive hjem. Nogle gange, fordi vi møder for mange udfordringer, og nogle gange, fordi det er fysisk umuligt den dag. Så nogle gange har vi brug for folk, som kan løfte os og hjælpe os op, enten med deres eksempel, de er inspirationer til os, og minder os, at Gud er med os, også når dagen er mørk og grå. Ligesom han er med os, når solen skinner. Gud er med os. Hans kærlighed er der for os. Hans nåde og barmhjertighed omsvøber os og kan samle os op og bære os frem. Det synes Paulus havde godt fat i, hvorfor han var så ivrig. Det var ikke kun en personlighedsting. Jeg tror, han havde sådan en personlighed også. Han var ikke det samme som Peter og nogle af de andre. Så det var delvis en personlighedsting, men jeg mener også, at Paulus var drevet af Guds kærlighed, Guds frelse. Og jeg håber, at når vi dvæler på Guds frelse, hans godhed mod os, at vi finder også måde. Måde til at gå på og fortsætte der, hvor vi nogle gange bliver træt. Børnehistorien. Jeg har læst for et stykke tid siden en bog af Max Lucado, amerikansk forfatter, og faldt over en fortælling i den bog om missionæren Frederick Nolan. Han var missionær i Nordafrika, og som missionærer gør de her ude og lærer mange ting, og ikke mindst at fortælle, finde måder at fortælle evangeliet. Men det var selvfølgelig nogen, som ikke så glad for Frederick Nolan. Og han blev forfulgt sammen med nogle andre. Og så nogle vigilantes, nogle bander, jagtede ham ud i ørkenen. Så Frederick Nolan, han var on the run, som man siger, i lang tid. I bjergeområderne, så kom han til en klippe. Og de var næsten ved at få fat i ham, Nolan. Så fandt han den her klippehul og kravlede ned i den. Han kunne næsten lige være der, støvet med insekter og alt muligt krybe ting derned. Så lå han stille med alle de her insekter. Og ønskede, at det hele blev snart overstået, den ene vej eller den anden. Han var træt, umættet og bange. Han så på de her insekter, myrer og edderkop, og mens han ventede fjendernes ankomst, der kunne han høre dem komme. Og imens var det en edderkop, der spand en væv hen over mundingen af den her hulle. Og Frederick Nolan, han lå og så på den her edderkop spin. Og lige pludselig kunne han høre fodtrin. Han kunne høre de her bander uden for hullet. Og de kiggede rundt, og han kunne høre dem snakke. Og han kunne se, at en af dem kom i nærheden af hullet, og så gik væk igen. Han havde nok set den her edderkopspin, så hørte ham råbe, videre, han er her ikke. Så gik de videre. Frederick Nolan, han skrev så senere i hans dagbog om den her hændelse. Han skrev noget i retning af, hvor Gud er til stede, er en spindelvæv som en mur. Når Gud ikke er til stede, er en mur som en spindelvæv. Jo, selvfølgelig er der mange missionærer, der ikke lykkes at komme igennem det her ting. Men det er en måde og en tillid til, at Gud vil bære os alligevel gennem livet, som troen handler om. Og det er min bøn, at Gud vil give os og hjælpe os at have den tro og den måde, at vi hjælper hinanden, når vi ser, at andre mister måde. At vi vil være der til at styrke og hjælpe dem, og at de vil der være der for os, når vi har brug for dem. Må Gud velsigne os alle. Amen.
Efter at have sunget en tysk og en engelsk sang, så skal vi til afslutning hjem til Skandinavien og synge en svensk sang, Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Og den udtrykker i virkeligheden meget godt noget af det, som vi på en eller anden måde kan høre for os Paulus udtrykke her, at der er dage, hvor det hele bare er træls. Alle er mod mig, alle har forladt mig, og jeg glemte min jakke, da jeg var i Troas. Tak, Robert, for at gøre Paulus lidt menneskelig for os i dag. Og den her sang kan minde os om, at selvom der er gode dage og dårlige dage, så er Gud med os en dag ad gangen. Thank you.
Kære far, vi takker dig for de dage, hvor der er energi og overskud og styrke. Gør os til, at i de dage, at vi bærer andre og bærer hinanden. I de dage, far, hvor vi mangler og er svage, gør det til, at der er nogen, der bærer os. Tak fordi du sendte din søn til verden, for at være vores lys og vores styrke og vores håb. Vi takker dig i hans navn. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.